Radio Okapi.
Bansanguna Beto, Blaise Chindani Kambala.
Okapi.
Kokile ambote na beno nyonso ya meba kadilwa kwa kula na bansango na beto na ndika kikongo kansi betila na ntete mkufina yao. Bantu kumi na zole meba kalufu ampe mingi ankaka melwala na kisumbula ya matoma abubu ya inandila Lubumbashi likasi. Bapulusha banzila meja visati kele kutambula ntinu nde salaka ti kisumbula ina kusalama. Kimvuka kazi mesepela na kisalu ya seni na dinaka ya kubaka mpe kulunguka mazina sabu na kuponama ya bantumwa ya vizunga na insi ya mbimba. Nandamu na yandi mbuta Henri Thomas Lokondo ya kene ntumwa ya nkangu ya nike banzati mambu ya mbongo takotisa mwanka kalakani. Na kizunga oriental bantu nsambwadi menatama na ngolo na mposo meluta na bwala babongo bayambula kabao na kizole meluta beno talanda ntendula ya mumpe mosi ya banataka mpe na ngolo na bimpumbulu ina. Mkokile mbote na beno nyosu wa mibaka liloko kulanda beto. Betike bana bansangu na beto na nsangu ya kiadi. Wapi bantu kumi na zole baka kalufwa kuluta makumi zole lualaka wa mputa. Na kisumbula mosi ya matoma bubu ya inanzila Lubumbashi likasi. Bantu ina kiele bau nyosu bandimi ya indyo nzami mosi na mbanza Lubumbashi. Samu na bapulusi ya kesaraka na bandila. Kisumbula ina mesarama samu ntinu lutaka ngolo na matoma ina. Arlet Mbuikisevesa, nkuni na beto Jangandu, vandaka na sika kisumbula ina, inki ya kusimba.
Basangu ya ntete meza visa ati kisumbula ina mesalama bubu yae kitanu na suka na bwala makolongulu. Bisi mosi ya nataka bandimi ya inzo nzambi mosi ya bwala ina pe ya vwanda kwenda na bwala kawama samu na kusambila kamyo siterne mosi ya vwanda kwisa na ngambu ya nkaka tutaka yao. Bisi salaka tono pe fuaka bantu kumi na zole na mbala mosi. Batu makumi zole na nana ya nkaka lualaka bamputa wapi hii ya kati na bau lualaka ngolo samu na tuadisi ya komina next ya mendi masangu yai. Batu ina nyoso kefu andaka na kartye RVA na ndambu ya bapulisi ya nzila kisumbula ina mesalama samu kinati ndinga ya kamyo siterne vwanda tambula na ntinu ya ngolo. Kasi sangu ya nkaka meza bisa tikele kinati bus nde tambulaka ntinu mingi na ntangu yandi luta kaka kamion siterne nde yani monaka nima ya yandi kututa remoke na ntwala ya yandi kusala tono kinati bisi ya gulukaka metina kubanda pana.
Kimvuka Commission Africaine pour la Supervision des Élections Kaz Nankufi, mesepela na kisalu ya Commission Électorale Nationale Indépendante CENI, samu na dinaka na yao ya kubaka mazina mpe kulonguka, banzina ina samu na kuponama ya bantuma ya bizunga ya insi ya mvimba. Kele ina atubamaka na rapor ya Kimvuka Kaz ya basikaka bubu yae kitanu awa na mbanza Kinshasa. Kimvuka yae ya nkangu kelomba na CENI na kukatula mazina ya bakandida nyonso ya metula mazina na bao bisika zole. Mbuta Simaro Ngongo Mbayo, ntwadisi ya kazi, tubaka yao na kinzonzolo ya Innocent Olenga.
Ya kuzaka monika difunda mosi nkama tanu ya baina kuzaka kengila bantodolo na batelituale nyoso baina ba kuzaka kabula na bizunga ba kuzaka tala mutindu mambu kuzaka lutila tina tsuka beto mese pila mutindu mambu kuzaka luta na seni ya buandaka samu na beto kutala mutindu mambu kekuza landila beto mekuza ndima kisalu ya kuzaka salama na mutindu ya cheleka beto ina kulomba na seni ya kusala kuluta ina ya nukitaka sala mambu ya bansodolo kekuza salama na mbwala na beto salama na mutindu ya mbote mutunyoso kuza baka ndandu beto mepesa bandomulo na seni ya kukatula bayina mutuza pesa dizina na bimbuka ya bapolitiki zole tatu tope ilia beto lenda ndimajambu ya ive bakena kutubama samu na kusala mayuya
ya fora kuzafisa tiikazi me lomba mpe na luyalu ya Kongo Kinshasa na kutuba mbote samu na ina metadila mbongo samu na manaka ya kuponama na kutubaka kutuba mbote ntalu ya mbongo ya yao tabasisa samu na manaka nyoso ya kuponama. Nandamu na yani ntumu ya nkangu mbuta Henri Thomas Lokondo meza visa ti yani javisa kamfumi ya insi bonso ntumu ya kangu ya kele na kimvuka mosi vena inzwa kinzonzi na ina metadila mambo ya mbongo samu na kuponama na kinzonzo la radio kapi mazono ntumu ya kangu ya ikebanzati luyalu fwete kutuba na mesu wa bantu nyonso na ina metadila mbongo ya kuponama samu na ntumu ya ponamaka na mbanza mbandaka lukutakanu ya mbote tavwanda ina ya mfumu ya insi Joseph Kabila Kabange tavwanda na ya uti luyalu ya insi samu na yandi luyalu ya insi fwete zabisa ntalu ya mbongo nyonso ya kile na sanduku na yau kana yau lenda kusadisa manaka nyonso wa kuponama bwila jaka mutinju bake kabula vizunga na beto mpesa mukaka na ntumu ya nkangu ya ya MP mbula matadi ya RDC fwete kutuba mbote kana yau talenda kufuta bantwadisi mafunda makumi tatu na nsambwali ya tabasika na kuponama na nima kukabula vizunga na beto mbuta arito malo kondo metu la ntembe samu na yau ya ntubaka yau na kinzonzuru ya asken zibu ya tayoro.
J'ai parlé au nom de tous les non inscrits de
Mutubaka na dizina ya bayina mesone kama vena kimvuka ya batumwa yanti moza bisaka na mfumu yanti nde masole ya mfumu yanti tasala tavanda tilu yalu mpaba ve yokele lu yalu muntu meza ba sanduku ya mbongo yonso ya luyalu yandi tazabisa beto kana beto kena ba mwaye ya kulunga moza bisaka yandi ya kileka nde kana bubu beto kuyala kusolama na bambanza ba komini ba sheferiti ba sektere iti na beto takatuka na ba entite territoriale decentralize kama mosi makumi sambamu na uvwa sambu na difunda mosi na kama iya na makumi tatu na tano kati na yo bambanza makumi uvwa na ntabwadi ba komini makumi sambani na nana ba sekter kama iya na makumi sambani na nana tiba sheferi kama zole na makumi tano na uvwa kana beto kusala kalkulu mbandu ya bantumepo na makama zole na tano bantu ya luyalu ya entite territoriale decentralize tiba kadre yampa ya politiki kitoso mafunda makumi tatu na sambwadi kuluta ya kufuta konsongonda muke tula ntemende luyalu talunga kufuta kiteso nene ina ya bambu
répondre financièrement à cette gigantesque opération.
Kupona manabizunga fwete salama na kuzisaka manaka ya seni mpamba vekele ya unde tabasi saba inzo ya kinzonzi ya bizunga pe inzo ya sena. Na kutuba bimvuka ya yambaka antwalisa kizunga, bimvuka nyonso zole ya zola tuba inzo ya kinzonzi ya kizunga pe inzo ya sena kele dia katiki mfumu na yao ve. Bayankaka tubaka na antwalisa kizunga ya manyamati, masolo ya bantu nyonso ke zola fwete vwanda nkufi mpe yao kuzidisa mukanda bantiku ya insi. Baumebuya kubwela bilumbu ya nkaka na antwala kusala kuponama. Tara mabanza ya bimvuka nyonso ya nkangu ya kizunga ya manyema ya antwadisi ya kizunga mbuta Pascal Tutu Salumu sulula katibao kansi bimvuka nene ya bambada politiki bonso MLCP UNC atako mbuta luye mbuta ina binisaka bao bao buyaka na kuenda kumona antwadisi ya kizunga atako mambo mingi bame wakana kansi lusasonu kele ntete mingi dani kinandita Robert Yumandwani kele ntumwa na beto na mbanza kindu.
Diambu ya ntete kena kupesa diswaswani kele kimoko nantangu bantunyo somekuza ndima ba makabu ya politiki MLC, FCDKML, UDPSP, UNC kena kumanga ya kele mpe diambu metuba fek diambu ya zole metadila ntsodole ya babwala mpe ya bambanza samu na dikabu ketubla kankangu mpe ba makabu ya nkaka bantsodolo yae kele mfunu mpamba ve ya kena kumonisa mutindu mambu ya decentralization kekuza vwandila yao ndefwa na salama ntete beto kuza pona mfumu ya inti ya ikele dibanza ya bimfumu ya kizunga toba mbuta ya bwala bayina kepa ndakabantangu peba makabu ya nkaka yina kena kubanza bantodolo fwana salama na mafunda zole kumuna ntambwadia mfumu ya kizunga na ndamu na yandi mesepela kisalu mekuza salama na kimpwanza bantu mekuza pesa mabanda na bao meza visa Pascal Tutu Salumu beto kekuza pesa mabanda ya nkangu na mfumu ya inti yandi tatamanaka kutuba yao kati ya mabanda ya isamu na esiru kana kimoko salama ve ya fwana nkangu kuza pesa mvutu bayankaka kina kutuba kimvuka ya inza ya mvimba kuza sala samu kimoko kuza salama na inzi ya nzenza Rwanda, Burundi, Tompe, Uganda mezabisa baketo samu na fek bafwana zijisa manaka ya bansodolo.
Bamo ni saka mazono na mbanza Kinshasa kimvuka ya impa ya mevukisa bimvuka mingi ya politiki ya bame bokila majorite nasional pour la republique MNR na nkufi samu na bantu ya metula maboko na kugangama ya kimvuka yai bao mebaka lukano kuganga kimvuka yai ya kele na lueka mosive kansi na katikati samu na kubendana ya ngolo ya kemonana na luzingu ya mambo politiki na insi na beto mbuta Michel Bweya ya MNR kete ndula na kinzonzolo ya Richard Junior Kamunga
mwana ya Kongo kiki vwanaka na tsatu ya nene ya kumona bana nyonsi ya ene Kongo basangana samu na kunwanisa bampasi pewa mamba hindi ina kekufuwa isi ya beto logola tatu kibuhibi bisalu keleve luvunu madeso abana bamfumu mema isa hiba hiba bami kuma na mbongo mingi samu na tatu ina mefuluka na ntima nge ya kufuwa mambu ya hindi kwa kubongisa isi ya beto tala kivuka ya yupa la majorité nationale ou la république na bukufi MNR kivuka ya yupa ya kelefe bien mwe dimina na majorité ila kena kutumi la gugu isi ya vitu ya kelefe bien mwe dimina na opposition pardon ya kelingumba ya yupa ila mwe dimina na bansatu ya peuple.
Na kizunga oriental samna kumanisa bantu nsambwa dime na tama na ngolo na mposo meluta na bwala babongo ya kele na ba kilometre nkama mosi na makumi zole na zulu ya dungu centre baya mbuloka bao na kizole meluta na kati na bao vanda kati mumpe mosi ya libundu wa katolika kure ya paroisse ya bangaji nganganzambi valante mbulimba ya tubaka na kinzunzolo ya radio na beno angemba meza bisati kile bimpumbula wa elera ya insa Uganda ndi nataka bao na ngolo nganganzambi valante mbulimba kete ndula na alo alo ya Martial Kiza mono katukaka na inzo nzambi na mono na ngunga tano ya suka samu na kwenda na Nambia samu na kukutana tiba Kristo ya vandaka ti taksimen mosi na nima na mono pe mono vandaka na ntuala ntangu betu kumaka na ba kilometre kumi na zoe na Nambia kimpumbulu mosi ya elera pasikaka ti munduki aka mpe yandi kangaka mono na yina ya vandaka na nima na mono betu kotaka na nseke na inda ba metre makumi tanu na nzila babu vandisaka mono na ntoto mpe babu tulaka bima ya bandu nyonsu wa vandaka pana ya vandaka ti mosi ya vanda kati mbongo ba kabulaka yao kitezu mosi ba unyonso kansi mosi angaka vanda kati saki ya musuni ya kuyuma ba ubakaka yao unyonso beto salaka ntangu tatu kuna na nseke ba ubotulaka mono alo alo mpe radio mosi
mone ini radio.
Matondo mingi na beno unyonso matondo na Hippolyte Kapanga ya pesaka beto maboko na nzila masini beto meto mila beno nsuka ya mbote nsuka ya sabala ya mbote beno bikala mbote
Okapi,
Okapi,
Okapi.